Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum ibadah dimulai, kita akan berlatih satu lagu yang akan kita nyanyikan nanti dalam ibadah, yaitu lagu nyanyian penyesalan yang berjudul Penebusku Disalib. Saya akan mencontohkan satu bait terlebih dahulu.
Penebusku disalibkan dalam nista dan cela. Putra Allah tak berontak, hilangkah kuasamu dan
lagunya cukup pendek. Mari kita nyanyikan bait 1 dan bait 4.
Penebusku disalibkan dalam nista dan
demikian latihan pujian kita pada pagi hari ini. Selamat beribadah, Tuhan memberkati.
Shalom Special Parents, kita diundang untuk kembali berkumpul bersama dalam Special Parents Community Gathering, Fellowship, and Sharing di bulan ini dengan tema Mengelola Emosi pada Anak Berkebutuhan Khusus. Acaranya akan diadakan pada Minggu 24 Maret pukul 2024 pukul 10.30 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat di Ruang Pembinaan Lantai 3 GKI Peterongan, dengan narasumber Ibu Jacqueline Ripka Lorohoima Somilina, SPSI. Special Parents, mari belajar, berbagi, dan bertumbuh bersama. Kami tunggu kehadirannya. GKI Peterongan mengajak jemaat untuk turut serta mengikuti aksi Paskah GKI Peterongan 2024 melalui kegiatan donor darah yang akan diadakan pada Minggu 17 Maret 2024 pukul 8 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat. Bertempat di GKI Peterongan Semarang, segera daftarkan di link berikut ini. bit.ly/donordarahGKIPTS huruf kecil semua tanpa spasi. Informasi lebih lanjut hubungi 0857-997-887-99. Sobat muda, mari bergabung dalam perjalanan penuh adrenalin dan tantangan dalam Amazing Race, Senin 11 Maret 2024. Bersama sahabat, kita akan bertanding menjelajah kota Semarang dan menyelesaikan setiap tantangan yang ada. Amazing Race akan dimulai pukul 8 waktu Indonesia Barat dan diperkirakan selesai 10 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Titik pertama kumpul adalah di Aula GKI Peterongan Semarang. Info lebih lanjut akan diberikan bagi para peserta yang telah mendaftar. Daftarkan dirimu bersama temanmu melalui gkipts.id/amazingrace24 dengan huruf kapital di setiap awal kata tanpa spasi. Minggu lalu telah dilangsungkan aksi sosial Paskah, yaitu pengobatan gratis bagi warga RW12, Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara. Mari kita dukung bersama dalam doa dan pengumpulan dana melalui persembahan syukur Paskah. Saudara dapat mengumpulkan persembahan syukur Paskah dengan cara pertama, transfer ke rekening gereja yang tertera di warta jemaat maupun yang ditampilkan dalam tayangan ibadah hari ini. Kedua, scan QRIS pada menggunakan aplikasi layanan keuangan digital yang saudara miliki. Ketiga, menggunakan amplop persembahan syukur Paskah, saudara dapat memasukkannya ke dalam kotak persembahan yang tersedia atau di kantor tata usaha gereja. Mohon untuk mencantumkan keterangan persembahan Paskah ketika saudara memberikan persembahan menggunakan amplop lain atau melalui transfer rekening. Apabila saudara memberikan persembahan syukur Paskah melalui transfer ATM maupun QRIS, saudara dapat menyantumkan angka 25 pada 2 digit terakhir nominal persembahan saudara. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.
Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudari, Saudara, juga anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam kebaktian ibadah Minggu GKI Peterongan Semarang secara onsite maupun secara online. Ibadah hari ini, firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Emeritus Andreas Gunawan. Sebelum kita bersama memulai kebaktian minggu ini, saya mengajak setiap kita untuk mengambil waktu teduh sejenak sebelum kita memasuki ibadah kita hari ini. Oke, mohon jemaat untuk bangkit berdiri. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita perlu menyadari bagaimana penyertaan Tuhan atas kita melalui berbagai tanda ajaibnya. Adalah baik bagi kita merespon tanda tersebut. Respon kita merupakan tanda ungkapan syukur. Saat ini kita akan menyatakan syukur melalui ibadah. Kita memasuki ibadah Minggu Prapaskah keempat ini dengan penghayatan yang teguh bahwa Tuhanlah yang setia memelihara kehidupan kita.
Kita awali ibadah kita pagi ini dengan pengakuan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Besertamu. Selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara-saudara serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di sini maupun yang mendengarkan dari rumah masing-masing. Hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang keempat. Firman Tuhan memberitahukan kepada kita demikian dari Lukas 5 ayat 31 sampai dengan 32. Jawab Yesus kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Mari kita tunduk kepala, kita datang kepada Tuhan dalam pengakuan dosa sebelum kita melanjutkan ibadah kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami melihat diri kami sendiri yang sesungguhnya tidak layak untuk berada di rumah-Mu dan menghadap Engkau. Namun hari ini Engkau memanggil kami untuk menguduskan hari Sabat ini. Kami datang Tuhan, kami mau mengakui dosa kami terlebih dahulu supaya hidup kami dikuduskan Tuhan dan layak untuk mempersembahkan ibadah kami sebagai persembahan syukur kami kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Orang yang sudah mengaku dosa di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita anugerah dari Allah, demikian bunyinya. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Di dalam Kristus Engkau telah diampuni. Mari kita sampaikan salam damai satu dengan yang lain. Damai Kristus besertamu. Mari kita berdoa, mempersiapkan hati kita untuk menerima sabda Tuhan. Bapa, kami berterima kasih hari ini kami masih mendengar suara Tuhan melalui firman-Mu yang diberitakan oleh hamba-hamba-Mu hari ini. Kami mohon urapan Roh Kudus agar firman itu mendarat di dalam hati kami dan kami diberi kuasa untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, berbicaralah Tuhan, kami mau mendengar. Amin.
Jemaat terkasih, bacaan pertama diambil dari Bilangan 21 ayat 4 sampai ayat 9. Bilangan 21 ayat 4 sampai ayat 9. Perikop ini mengisahkan Allah mendatangkan ular-ular tedung kepada bangsa Israel karena mereka berdosa berkata-kata melawan Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau, untuk mengelilingi tanah Edom, bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Kami muak dengan makanan hambar ini." Lalu Tuhan mendatangkan ular-ular tedung ke tengah-tengah bangsa itu yang memakut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian bangsa itu datang kepada Musa dan berkata, "Kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya ular-ular ini disingkirkannya dari kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah pada sebuah tiang. Setiap orang yang terpakut tetapi melihatnya akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Jika seseorang dipakut ular tetapi memandang kepada ular tembaga itu, maka ia tetap hidup. Demikianlah firman Tuhan.
Dari utara karena perilakunya yang berdosa, disiksa oleh sebab kesalahan, salah mereka, dan mereka muak, dan mereka muak terhadap segala makanan, dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Mereka berseru pada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka.
Bacaan kedua diambil dari Efesus 2 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Efesus 2 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Perikop ini menyampaikan bahwa seseorang tidak dapat diselamatkan karena usahanya sendiri, melainkan hanya oleh kasih karunia Allah. Beginilah firman Tuhan. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang yang tidak taat. Sebenarnya dahulu kita semua juga termasuk di antara mereka. Ketika kita hidup di dalam hawa nafsu daging, dan menuruti kehendak daging dan pikiran kita. Pada dasarnya kita adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh pelanggaran-pelanggaran kita, oleh anugerah kamu diselamatkan. Dan diberikan kepada kita kekayaan anugerah-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, supaya tidak ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikianlah firman Tuhan.
Yesus terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan.
dengarkanlah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai dengan ayat 21. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia. Siapa yang percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Siapa yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab siapa yang berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak tampak. Namun siapa yang melakukan yang benar, ia akan datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan di dalam Allah. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus.
Yesus, terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus, terangmu pelita hatiku, biar
pendosa menjadi pendoa. Itulah tema khotbah kita pada Prapaskah yang keempat ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, waktu saya ditabiskan menjadi pendeta tahun 86, anak kami kedua yang berumur 5 tahun itu memberi komentar. Saya dan teman-teman pendeta semua difoto di depan, ada seorang pastor yang ikut hadir. Nah, saudara-saudara, bagaimana komentar anak kami itu? Dia mengatakan begini, yang difoto ini semuanya iblis, hanya satu yang Tuhan Yesus. Karena semua pakaiannya hitam, pakaian pendeta kan hitam gini. Yang romo itu pakaiannya putih, jubah. Lalu saya tanya, kalau begitu papimu juga termasuk iblis? Kalau papimu iblis, kamu anak iblis. Jangan, enggak mau. Terus dia diem. Nah, setelah itu saya menerangkan, kenapa pendeta itu jubahnya hitam, kalau pastor itu jubahnya putih. Saya mengatakan, pendeta itu pengajar. Pendeta itu mengajar, pendeta itu berkhotbah. Coba lihat itu kalau. Ibadahnya tidak disebut kebaktian, tapi misa, ya, ibadah kurban. Di gereja Katolik itu sakramennya tidak dua, tapi lebih. Kalau kita kan cuma dua, baptisan kudus, perjamuan kudus. Di sana ada sakramen perminyaan, sakramen perkawinan, imamat, sakramen tobat, macam-macam. Dan lebih ke arah ritual. Kalau gereja Kristen itu arahnya apa? Mendalami firman Tuhan. Coba tadi saudara ikuti mulai baca perjanjian lama. Mazmur, Perjanjian Baru, kemudian Injil. Nah, itulah gereja Protestan atau gereja Kristen. Nah, melalui gambaran ini saya mau mengatakan bahwa anak kecil yang seperti yang saya contohkan anak kami itu, 5 tahun itu sudah ngerti, saudara. Ngerti tentang apa? Ngerti perbedaan. Ya, ngerti perbedaan hitam putih. Sudah bisa membedakan hitam dan putih. Ya, hitam itu apa? Ya. Oh, kalau hitam itu berarti dia dosa. Lalu putih itu apa? Suci. Itu sudah tahu. Jadi anak-anak ini sudah tahu, saudara. Apa hitam, apa putih itu sudah tahu semuanya. Dosa dan kesucian. Lalu apalagi yang berikutnya? Ada lagi dosa dan kesucian, gelap dan terang. Sudah bisa membedakan, oh ini gelap, itu terang. Ya, gelap dan terang. Kemudian apalagi? Hukuman dan keselamatan. Kalau orang-orang mau percaya pada Yesus, dia selamat. Tapi kalau tidak, dia akan menerima hukuman. Lebih lagi daripada itu apa? Yang berikutnya adalah anak-anak itu bisa mengerti tentang surga dan neraka. Ya, surga dan neraka. Nah, jadi gambaran ini sudah mulai dipikirkan atau dimiliki oleh anak. Jadi sejak kecil pun sebenarnya kita sudah tahu. Dan yang bisa mengubah kegelapan menjadi terang, dosa menjadi kesucian, neraka menjadi surga, artinya orang yang diarahkan ke sana, itu adalah Tuhan Yesus. Selain Tuhan Yesus tidak ada. Oleh sebab itu kenapa dia lahir ke dalam dunia? Kenapa Allah itu turun ke dalam dunia? Karena tidak mungkin manusia menyelamatkan dirinya sendiri. Saudara dan saya itu semua keturunan Adam dan Hawa, yang sejak awal Adam dan Hawa itu sudah berdosa. Ya. Jadi kalau saya periksa di dokter itu sering ditanya, "Loh, Bapak ada turunan diabetes ya?" "Enggak, saya bukan turunan diabetes toh. Saya turunan Adam dan Hawa." Susternya tertawa. Setanyanya gitu, ada lagi, "Saya minum obat jantung." Terus dokternya tanya, "Loh, Bapak itu punya jantung?" "Iyalah, kalau saya enggak punya jantung ya enggak sampai di sini." Ya, kadang-kadang pertanyaan-pertanyaan itu aneh, saudara. Tapi saya jawab dengan gurau. Nah, saudara, Allah menjadi manusia, tetapi tidak mengatakan, "Hei Yusuf, segera minta pemberkatan nikah ya, supaya kamu segera punya anak." Tidak. Tapi Allah turun sendiri ke dalam dunia, menjadi manusia melalui seorang perawat bernama Maria. Supaya apa? Bayi yang dilahirkan itu tetap suci, tidak menurunkan dosa. Allah mengapa menjadi manusia? Kenapa tidak menurunkan saja kitab suci dari atas? Allah menjadi manusia karena yang mau diselamatkan itu manusia. Bukan pitik. Manusia, saudara dan saya. Nah, hari ini Prapaskah 4 ini kita belajar bagaimana cara Allah mengubah pendosa itu menjadi pendoa. Pengertian pendoa di sini bukan orang yang terus memegang tangannya dalam posisi doa. Pendoa adalah orang yang memelihara keintiman dengan Allah. Itu pendoa. Dari atas itu kita mendengar firman, dari kita kepada Allah itu mengucapkan doa. Dalam kitab Bilangan tadi dikisahkan, umat Israel itu dalam perjalanan ke tanah Kanaan, ke arah Laut Tebro, mereka itu protes kepada Allah dan kepada Musa yang memimpin. "Kenapa kami dibawa ke padang gurun? Ya. Nah, lihat saja kami semua seperti ini. Minuman tidak ada. Makanan, waduh. Tiap hari cuma makanannya mana. Ya. Kami muak dengan makanan ini." Di situ ditulis dalam ayat 5. Nah, Tuhan mendatangkan ular tedung seperti gambar yang tadi saya sampaikan. Ular tedung, ya, memagut umat Israel yang ngeyel ini. Dan banyak mereka yang mati. Baru setelah itu mereka mengaku dosa kepada Tuhan dan kepada Musa. Nah, Tuhan mengatakan apa? Hai Musa, buat ular tembaga. Loh, ular tembaga? Ular tembaga lalu ditancapkan di tiang. Setiap orang yang dipagut ular, begitu melihat ular tembaga, dia selamat. Tapi kalau dia terus melihat ke bawah, membiarkan ular itu menggigit, ya mati dia. Lalu di kitab Efesus tadi, Paulus menyebut bahwa kita ini sebenarnya orang-orang yang sudah mati. Mati karena apa? Ya sudah. Dalam arti, kalau kita satu saat napas kita diambil Tuhan, kita tidak akan ke surga, tapi arah kita itu ke neraka. Kita diselamatkan ini oleh karena anugerah loh. Kita ini sudah dimurkai Allah, tetapi kita diampuni tanpa Allah meminta sesuatu kepada kita, harus begini, 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 tidak. Ya. Melalui Tuhan Yesus Kristus yang mati dan bangkit itu, hidup kita diubah. Supaya yang seharusnya mati menuju neraka itu diubah supaya naik ke surga. Injil Yohanes mengungkap kembali peristiwa Musa membuat ular tembaga yang dipajang di tiang itu. Ini gambaran Tuhan Yesus yang ditinggikan di atas salib. Ya, karena apa? Karena Allah tidak ingin manusia yang berdosa itu lalu dihakimi saat itu mati. Tapi siapa yang mau menggunakan kesempatan untuk bertobat, orang itu akan selamat dari kebinasaan. Bahkan hidup yang kekal. Nah, mana yang kita pilih? Kita mau menyukai kegelapan terus-menerus, atau kita mau menyukai terang, menjadi pendosa atau menjadi pendoa, orang yang selalu memiliki hubungan yang dekat dengan Allah. Nah, saudara-saudara, bagaimana hidup yang berubah itu? Dari pendosa menjadi pendoa. Tadi sudah saya katakan, pendoa bukan berarti yang tangannya begini terus kemana-mana begini, tidak. Pendoa itu punya hubungan yang intim dengan Allah. Nah, ada tiga hal yang saya mau sampaikan. Yang pertama itu tentang ya, dosa tidak membuat damai sejahtera. Saudara tahu orang-orang yang berbuat dosa itu kelihatannya hari ini tertawa-tertawa ketika dia masih sehat. Tapi menjelang detik-detik terakhir itu yang paling menakutkan. Itulah sebabnya mengapa orang itu takut dengan kematian. Karena dia belum membereskan hidupnya itu dengan Allah dan menyadari saya itu sudah berdosa. Jadi penelitian di luar negeri terhadap 100 orang yang pernah mati kemudian hidup kembali, mati suri, itu didapati bahwa ternyata orang-orang yang hidup kembali itu mereka mengalami hal yang sama. Dia melihat tubuhnya sendiri itu keluar. Dia lihat itu keluar. Lalu dia masuk ke semacam terowongan itu, ya. Gelap sekali, tapi dalam hitungan detik itu semua yang dilakukannya itu ada di sana. Oh, saya pernah melakukan itu, saya pernah melakukan itu, saya pernah jahati orang itu, dan sebagainya itu ditunjukkan Tuhan. Ya. Setelah itu dia naik lagi ke atas, ada semacam matahari yang terang benderang, tapi tidak panas. Lalu kemudian naik lagi ke atas, ada suara, belum waktunya, silakan pulang kembali. Lalu orang itu hidup. Nah, itu yang hasil penelitian dari seorang psikolog yang mewawancarai orang-orang yang pernah mati suri. Ternyata detik-detik menjelang kematian itu memang menakutkan sekali. Karena orang harus melewati yang tadi disebut titian serambut dibelah tujuh. Ya. Dan orang sangat-sangat takut menjelang kematian, oleh sebab itu banyak orang yang gelisah menjelang detik-detik kematian itu. Dan nanti bisa dilihat, kalau saudara mau melihat dan bisa melihat dalam peti itu bisa dilihat apakah dia lepas dengan damai atau masih merasa bahwa saya ini belum selesai urusan saya dengan Tuhan. Tuh lihat, kelihatan sekali wajahnya, walaupun di make up seperti apa masih kelihatan. Nah, saudara, di padang gurun sebetulnya Allah itu sudah menyediakan buat umat Israel makanan yang cukup. Apa itu? Mana? Tapi umat Israel mengatakan hambar, 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 hambar.
dan bahkan menuduh Musa, menuduh Allah. Oh, kami itu dibawa dari Mesir ke padang gurun ini supaya kami mati toh. Wah. Nah, mereka melakukan itu. Karena apa? Mereka di Mesir itu terbiasa makan enak. Jadi inilah pendapat yang fatal menurut saya. Allah mau membuat mereka hidup lebih baik, dikeluarkan dari Mesir, tapi mereka mengira bahwa Allah itu mau membunuh mereka. Inilah proses perjalanan iman yang gagal. Akibatnya apa? Tidak ada damai sejahtera. Sebagai orang beriman, mungkin kita hari ini sedang mengalami yang seperti itu. Kita diproses oleh Allah, hidup untuk berubah, lebih baik. Tapi kita tidak menghayati sebagai perjalanan iman. Yang kita lihat adalah roti dan air, makanan yang hambar. Bukan Allah yang sedang bekerja di balik hidup kita untuk membuat kita lebih indah di kemudian hari. Kenapa? Karena kita suka membanding-bandingkan, kok hidup saya kok seperti ini ya? Tidak seperti yang sana-sana-sana, dan kenapa saya tidak bahagia ya? Akibatnya apa? Kita melawan Allah. Nah, ciri-cirinya orang pendosa itu bagaimana? Ciri-cirinya seperti ini kalau saudara mau tahu. Ya, ciri-ciri orang berdosa. Ciri pendosa. Ya, tidak bisa bersyukur. Tidak bisa bersyukur, saudara. Bayangkan ada seorang yang kaya raya. Dia berjalan melihat penjual jeruk. Penjual jeruknya ibu-ibu miskin. Ditawarkan 25 ribu. 25 ribu ini, Pak. 20 boleh enggak? Wah, saya itu labanya mepet. Boleh enggak 20? Enggak boleh. Ya sudah, ditinggal oleh orang itu. Karena enggak boleh. Cuma selisih 5 ribu loh. Nah, tapi pada satu hari dia mengajak teman-temannya pesta. Habisnya berapa? 900 ribu, saudara. Tidak nawar, masih memberi tip kepada pelayan-pelayan di rumah makan itu 100 ribu. Jadi total apa? 1 juta. Bayangkan, saudara. Cuma selisih 5 ribu aja nawar. Ini orang yang tidak bisa bersyukur. Tidak melihat sesamanya itu lebih menderita. Kadang-kadang untuk hal yang terkecil, kita tuh ngeyel sampai yang kecil pun nawar. Yang kedua, saudara, ciri pendosa itu apa? Ciri pendosa yang kedua adalah kita itu tidak puas dalam hidup ini. Wah, kok begini ya, begini, begini, begini. Karena apa? Yang kita pakai itu ukuran duniawi. Bukan melihat saya sedang diproses Allah untuk lebih baik lagi ke depan. Wah, begini ya. Tahu begini saya tidak jadi Kristen. Nah, yang ketiga itu suka melawan Allah. Melawan Allah. Dengan tuduhan apa? Tidak adil, tidak manusiawi. Saya sudah kerja berat seperti ini, banting tulang sampai tulangnya remuk. Nah, efek dari itu apa? Hidup kita tidak ada damai sejahtera. Ya. Lebih baik menjadi manusia yang biasa saja, tidak terikat dengan hukum-hukum kitab suci, agama. Keluar dari gereja membuat saya akan lebih bahagia daripada ini tidak boleh, itu tidak boleh, ini dilarang, itu dosa. Wah. Nah, terhadap orang-orang yang semacam ini, Allah memberikan cap. Kamu orang berdosa. Kamu pendosa. Seorang pendosa biasanya dimulai dari apa? Gagal memahami proses hidup yang sedang dikerjakan Allah. Pertanyaannya biasanya begini, saudara. Kenapa ya menjadi Kristen itu justru tidak lebih baik ya? Tidak lebih bahagia. Malah tambah menderita. Malah susah. Sakit. Saya miskin. Saya begini, begini, begini. Lalu ada lagi yang mengatakan cenderung untuk melihat hal-hal yang duniawi daripada yang rohani. Enak ya, orang yang tidak kenal Tuhan, yang tidak pernah ke gereja tuh hidupnya kok enak ya. Tertawa-tertawa, saya ini loh, yang tiap kali ke gereja kok malah susah. Yang ketiga, dalam pikirannya itu banyak melawan Allah. Melawan Allah. Ya. Mari kita koreksi diri, saudara. Apakah ada di antara kita yang sedang mengalami seperti itu? Kita berontak, kita melawan Allah. Padahal kita itu sedang diproses untuk menjadi orang yang lebih baik, lebih mulia, lebih bermartabat. Dan nanti pada waktunya kita akan mendapat hadiah hidup yang kekal di dalam Allah. Yang kedua, saudara, Allah mengubah dari titik terendah kepada titik tertinggi. Titik terendah kepada titik tertinggi. Banyak di antara kita yang kurang memahami apa yang Tuhan sedang lakukan dalam hidup kita. Kenapa Tuhan mengizinkan kita mengalami titik terendah? Seorang ibu yang tempo hari saya dampingi ketika suaminya dipanggil pulang Tuhan, ya. Lalu sekarang saya masih terus WA dengan ibu itu. Saya terus berikan firman Tuhan, penguatan. Satu hari saya tanya ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Setelah seminggu ibu hidup tanpa suami. Jawabnya apa? Pak, air mata saya belum kering. Air mata saya belum kering, Pak Pendeta. Air mata saya belum kering. Mendapat jawaban WA itu, saudara, saya mengatakan, duh, ibu ini belum bisa memahami dan belum bisa menerima kenyataan. Betapa sulitnya menjalani di proses Tuhan untuk naik kelas dalam iman. Inilah contoh titik terendah. Air mata saya belum kering, Pak Pendeta. Ya, umat Israel mengalami dengan menyebut apa? Hidup ini memuakkan, memuakkan. Tiap hari maknanya hanya itu saja. Roti mana bundar itu, putih. Ya zaman itu belum ada roti semir, kismis, sobek. Tidak ada, mana adanya. Tidak ada rasanya, memang tidak ada rasanya. Tapi mengenyangkan, itu roti dari surga Tuhan yang buat. Titik terendah itu masih ditambah lagi. Munculnya ular-ular tedung yang kalau memagut mati langsung. Kenapa? Ya karena dosa-dosa mereka. Dicatat di dalam kitab Bilangan itu, sehingga banyak dari orang Israel mati. Apakah sampai di sini Allah diem? Allah sengaja membuat banyak orang Israel mati. Nah, setelah para pendosa itu mengaku dosanya di hadapan Tuhan dan Musa, maka Allah membuat titik balik. Kita para pendosa itu, kata para pendosa itu, Tuhan, kami sudah berdosa, ya. Kami sudah berdosa melawan Allah dan melawan Musa pemimpin kami. Apakah kalau sudah demikian ular-ular tedungnya itu hilang? Oh tidak, ular-ular tedungnya itu tidak hilang. Ular tedungnya masih dibiarkan di situ. Tetapi Musa diperintahkan membuat ular tedung imitasi dari tembaga lalu ditaruh di tiang. Ya, seperti pada gambar itu. Siapa yang melihat ular tembaga ini, walaupun dicokot ular tedung, dia selamat. Nah, saudara, lalu mereka menyadari, oh, inilah cara Tuhan. Memang aneh, aneh. Apakah Tuhan tidak takut kalau orang Israel itu malah memberhalakan ular tedung yang dari tembaga itu? Ular tedung itu ditaruh di atas loh, lihat gitu, oh, jadi selamat. Memang cara Tuhan itu tidak mudah kita pahami. Ular tedung yang benar-benar ular hidupnya di bawah, ya. Tetapi ular tedung dari tembaga itu di atas, ditaruh di atas. Nah, itulah cara Tuhan membuat titik balik. Titik balik itu memang tidak gampang, saudara-saudara. Kita harus menjalani titik balik itu. Dari titik terendah kepada titik tertinggi. Dari pendosa menjadi pendoa. Orang yang selalu melihat ke atas. Katakanlah, Anda terjerumus atau kita terjerumus ke dalam sumur. Ketika kita minta tolong, kita lihat kemana? Kita lihat air. Hei, air, tolonglah aku, tolong, tolong, tolong. Biasanya orang kalau masuk ke sumur, dia minta tolong lihatnya kemana? Ya ke atas toh, tolong, 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 supaya suaranya tuh terdengar. Nah, kalau dia terus melihat ke bawah, ke air, tolong, 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 ya airnya diem aja. Ya. Kita pasti melihat ke atas. Titik balik dimulai dari kita. Ya. Kita harus mengalihkan mata dan hati kita ke atas. Mengapa Tuhan Yesus mati di salib? Mengapa? Ya sudah mbak ya, dibunuh aja terus dipendem. Selesai toh. Kenapa harus taruh di salib? Nah ini ada masalahnya saudara. Kenapa? Supaya kita itu melihat ke atas. Dia adalah Allah penyelamat. Allah yang mengubah pendosa menjadi petobat, pendoa. Orang bobrok jadi orang benar. Tidak ada orang yang akan celaka dalam hukuman kekal. Dalam hukuman yang kekal itu, semua orang akan mengalami sengsara jikalau orang itu tidak mengikuti cara Tuhan. Hidup yang sengsara di padang gurun, ditambah ular tedung yang mematikan. Itulah gambaran orang-orang berdosa yang belum dipulihkan. Sehingga Tuhan membuat titik balik karena tidak ingin manusia biasa binasa karena dosa-dosanya. Jadi saudara, kenapa kok Yesus disalib? Ya karena supaya kita selalu melihat salib. Ya. Jadi kita, Tuhan Yesus tidak nurunkan dari surga itu kitab suci, tidak. Tapi dengan cara Allah turun, kemudian Allah itu menderita, nanti pada waktunya dia akan mati dan bangkit kembali. Dan yang terakhir, saudara, yang ketiga, kita lihat bahwa Tuhan Yesus itu datang kepada kita supaya kita mendapatkan keselamatan. Sekarang ditawarkan, mau tetap hidup, ya pilihlah Tuhan Yesus. Mendoa, seperti saya katakan tadi, bukan orang yang selalu tangannya begini, tidak. Orang yang terhubung, two-way traffic. Kita mendengar firman dari atas, kita berdoa mengucapkan apa yang kita perlukan kepada Allah yang di atas. Jadi komunikasi dua arah ini harus dijaga. Itulah yang sering kita sebut dengan saat hening atau saat teduh, saat di mana Tuhan bicara, lalu kita juga mengucapkan doa. Kalau two-way traffic ini terjaga baik, saudara, hidup kita pasti akan damai sejahtera. Karena setiap pagi kita akan mendengar suara Tuhan. Tuhan bilang apa ya? Melalui pembacaan Alkitab yang saya baca hari ini. Apakah umat Israel berhasil melepaskan diri dari ular tedung yang mematikan? Tidak, saudara. Tidak bisa, ularnya ada terus di situ kok. Tapi setelah mereka mengaku dosa mereka, baru kemudian Tuhan memberikan pilihan. Mau tetap seperti itu atau kamu mau melihat ular tembaga? Ya, kamu mau lihat ular tembaga, maka kamu akan selamat. Jadi ular tembaga itu sebetulnya gambaran dari salib Kristus. Ya, salib Kristus. Ya. Ular tembaga itu mengingatkan kita, ya, supaya kita selalu ingat, mengingat dosa-dosa kita. Jadi begitu lihat ular tembaga, oh iya, saya pernah mengalami berbuat dosa, tapi sekarang saya mau lihat ke atas. Tanda pengingat dosa. Ular tembaga itu tanda perubahan dari Tuhan. Seandainya Tuhan membiarkan ular itu bercacar kemana-mana dan tidak membuat ular tembaga mati semuanya, umat Israel habis, saudara. Ya, menunjuk kepada perubahan. Siapa yang digigit ular tapi melihat ke atas, dia selamat. Siapa melihat salib Kristus, dia mendapat keselamatan kekal. Ular tedung tembaga sengaja dibuat supaya umat Israel tidak terus melihat ke bawah. Kalau kamu terus melihat ke bawah, kamu tidak selamat. Lihatlah ke atas, ke salib Kristus. Semua yang disuruhkan Tuhan kepada Musa itu semata-mata adalah anugerah. Tuhan tidak minta, hei umat Israel kamu harus begini, begini, begini. Buatlah korban dulu pada Allah dengan korban ini, korban itu. Bawa binatang ini, binatang itu. Tidak. Hanya cukup mengatakan, lihat ular tembaga yang di atas. Kamu akan selamat. Sola gratia. Jadi prinsip dalam iman Kristen, gereja-gereja Protestan itu adalah sola fide, sola gratia, sola scriptura. Sola fide itu hanya oleh iman, faith. Sola gratia hanya oleh anugerah. Sola scriptura hanya oleh firman. Oleh sebab itu saudara jangan heran kalau di gereja-gereja yang semacam ini pembacaan Alkitab tuh wah bermacam-macam tadi. Kok tidak cuma ambil satu ayat ya? Ada perjanjian lama, perjanjian baru, surat-surat, Mazmur lagi. Ya itulah sola scriptura. Hanya oleh firman itu kita tahu. Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikul kuk yang kupasang. Dan belajarlah dari aku. Orang Kristen itu orang pembelajar. Jadi saudara kalau sudah dibaptis, tidak pernah belajar firman Tuhan, ya mandek sudah hanya sampai di situ. Karena apa yang diperintahkan Tuhan mengatakan, pergilah, jadikan sekalian bangsa muridku dan ajarlah mereka. Di sebab itu kenapa pendeta jubahnya hitam? Karena pengajar, supaya umat itu terus belajar, 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 sampai kemudian S yang terakhir. Kita kan sekolahnya semua pakai S tuh. SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. S yang terakhir apa? S yang terakhir orang Kristen adalah surga. Jadi kita harus arah, kita harus ke sana. Sekalipun saudara sampai S3, bahkan S-teler sekalipun, tapi kalau saudara tidak beriman, tidak akan pernah sampai pada S yang terakhir, surga mulia. Mari, hari ini saudara dihadapkan pada pilihan, juga saya, tetap menjadi pendosa atau pendoa. Terus menjadi orang Kristen yang melawan Tuhan, melawan gerejanya, tidak puas ini dan itu. Atau kita mau berubah total. Nah katakan, hari ini saya pilih Tuhan Yesus, bukan pilih ular. Amin.
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali.
Mari kita panjatkan doa syafaat. Sebelumnya saya mengingatkan kepada saudara-saudara, hari Minggu depan 17 Maret
jam 8 sampai jam 12 di GKI Peterongan ini akan diadakan donor darah. Kalau saudara-saudara mau memberikan sebagian dari darah untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan, silakan saudara bisa melihat di warta jemaat kemana saudara akan mendaftarkan. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur jikalau kami senantiasa dipimpin oleh Tuhan menjadi pembelajar firman, sehingga hidup kami makin hari makin terus bertumbuh dan kami tidak menjadi pendosa lagi, melainkan pendoa, orang yang memiliki hubungan intim dengan Allah, sampai kami mendapatkan surga, hidup kekal yang disediakan Allah. Hari ini kami mau berdoa Tuhan untuk kegiatan kami dalam rangka Paskah ini, aksi Paskah GKI Peterongan. Kami mau minggu depan sebagian dari kami jemaatmu akan mempersembahkan hidup kami, darah kami untuk saudara-saudara kami yang membutuhkan pertolongan. Tuhan berkati kegiatan ini, rangkaian acara Paskah ini yang belum selesai, yang terus akan kami lakukan sampai nanti selesai Paskah yang mendatang. Terima kasih Tuhan, kami doakan juga saudara-saudara kami yang sakit, mereka yang di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit, Tuhan jamah dan Tuhan berkati. Mereka yang usia lanjut dan hari ini tidak dapat lagi datang ke gereja karena kelemahan tubuhnya, kuatkan. Dan mereka yang mendengarkan khotbah ibadah ini dari rumah, Tuhan berkati mereka juga. Tuhan, kami mau doakan untuk keluarga daripada almarhumah Ibu Ana Susanti yang Tuhan telah panggil pulang. Ibu Ana Susanti, ibu dari Ibu Ani, staf dari tata usaha gereja kami yang pada hari Rabu lalu jenazahnya sudah dimakamkan. Berikan kekuatan kepada seluruh keluarga yang ditinggalkan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang pada bulan ini mereka akan siap untuk menghadapi ujian kenaikan kelas, juga para mahasiswa, Tuhan tolong. Kami berdoa Tuhan untuk hari-hari yang mendatang ini dengan dimulainya puasa. Kami doakan supaya saudara-saudara kami, umat muslim juga mereka melakukan ibadah puasa itu dalam ketaatan mereka. Inilah doa kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami doa Bapa kami.
Marilah kita bersama menyatakan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Sebagai pengingat bagi kita semua, saya akan bacakan nat yang saya ambil dari Filipi pasal 4 ayat ke-6 yang berbunyi demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dimanapun saudara berada, saudara dapat memberikan persembahan minggu, persembahan bulanan, persembahan syukur dan perpuluhan melalui 1. Transfer ke rekening bank yang tercantum di layar maupun di warta digital. 2. Scan QRIS menggunakan aplikasi layanan keuangan digital yang ada. Untuk jemaat yang hadir di ruang ibadah saat ini, QRIS telah tersedia di kursi masing-masing. Apabila saudara memberikan persembahan melalui transfer ATM atau QRIS, tambahkan kode unik pada 2 digit terakhir nominal persembahan saudara. Kode unik dapat dilihat di layar maupun di warta digital. 3. Memasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di depan pintu keluar seusai ibadah atau melalui kotak yang tersedia di kantor tata usaha gereja. Saudara dapat menggunakan amplop yang tersedia, amplop hitam untuk operasional dan pelayanan gereja, sedangkan amplop merah untuk pembangunan gedung Hermon. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas berkat, kasih dan karunia yang telah Engkau berikan dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih juga atas firman yang baru saja kami terima. Kiranya firman-Mu dapat menerangi setiap langkah hidup kami dan memberi kekuatan kepada kami. Ajar kami selalu taat dan setia, sehingga orang lain bisa melihat Allah yang ada di dalam hati kami. Bapa, kini tiba saatnya kami akan memberikan persembahan sebagai ungkapan rasa syukur kami. Kiranya persembahan ini dapat berguna untuk pekerjaan dan pelayanan di gereja ini. Ajar kami tidak hanya memberikan apa yang sudah kami terima, tetapi kami juga bisa mempersembahkan tubuh dan jiwa kami. Terimalah persembahan ini ya Bapa, yang kami bawa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Menjadi orang Kristen berarti harus memilih, mau tetap menjadi pendosa atau menjadi pendoa. Orang yang selalu dekat dengan Tuhan, ingat, Tuhan sedang mengerjakan perubahan dalam hidup kita. Kita diproses Tuhan melalui titik balik agar hidup beriman kita naik kelas, tidak mandek. Katakanlah, perubahan besar terjadi di kehidupanku sejak Yesus di hatiku.
arahkanlah hati saudara kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi saudara damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Hosiana.